aizvadītais gads Latvijas literatūrā ir gan pārsteigumiem pilns, gan arī tādiem jauniem autoriem, līdz šim varbūt mazāk dzirdētiem autoriem arī pilns, un arī ar tādiem, kas ir ilgu laiku klusējuši un ir tagad kaut ko uzrakstījuši pa ilgiem laikiem. Tad vēl ir jaunums, ir atjaunot nomināciju arī latviešu autoru bērnu literatūrā, un kopēji ļoti raiba kompānija šogad ir sanākusi, pavisam raiba. Daži ir kā tādi, kas tiek nominēti jau vairākas reizes, un ir arī ļoti daudz jaunu pienācēju.